mil-arinża sapace. Sensila ta' programmi li se tuħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Mhux il-mużika tal-knejjes, lanqas dik tal-palazzi u tal-mexxejja, imma tal-poplu matul il-medda ta' ħajtu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-mużika tal-poplu. Il-mużika li ilha fħal il-poplu sa milli bad żminijiet. Ma kienx jistudja jew jiktiba, lanqas kien jirreġistra, imma kien japprezza u juża. L-ewwel li semagħha kien fin-natura, imdawwar mill-ħsejjes ta' kull ma kien hemm madwaru sew fl-art, fil-baħar jew fl-ajru. Bil-mużika il-bniedem kien ifaħħal il-ħalliq, jew dik il-forza li ħolqot kollox. Kien jitlob, kien jirrabja, kien juri mħabtu, kien jirrakkonta, kien ikanta jduq l-istrumenti tiegħu biex jafżal lill-oħrajn dwar periklu. Biex jitlob għalu ċuħ tajba ta' raba, kien jirrilassa, kien iħeġġeġ, f'kelma waħda kien jgħix. Ma nix naħsbu li f'pajjiżna ma ġarax l-istess. Mużika antika tal-poplu ftit li xejn fadlinna, imma dan jista' jkun riżultat mhux biss għalfatt il-mużika ma kienx tinkiteb, imma anki għax Malta dejjem kienet xi kolonja ta' xi ħadd, u forsi dan wassal biex il-Maltin stess ramew dak li kien tagħhom biex intilfu wara ta' ħadd ieħor. Imma xorta kellna u għatanna il-leħen partikolari tagħna. Dan il-leħen jinstema fil-kant, jew inkella kif nistgħu ngħidu fil-għana, u anke fid-daqq ta' strumenti mużikali li huma proprjament tagħna. Ħaġa tal-għaġeb. Minkejja li wħud minn dawn l-istrumenti jinstabu f'partijiet oħra tal-Baħar l-Abjad, jinsabu fuq iż-żewġ naħat ta' xtut tal-Baħar Mediterran, xorta l-mużika Maltija tingħaraf minn dik tal-ġirien tagħha bil-ħoss partikolari tagħha. Dan għax insibu anki differenzi żgħar fil-binja tal-istess strumenti, imma anki fil-kisriet u fil-kuluri tal-mużika Maltija. Illum kif għadtilkom se jitkellmu dwar il-mużika tal-poplu, però qabel xejn ħalli nisimgħu l-ewwel silta mużikali li ddaħħalna fl-ambjent ta' dan kollu. U mis-CD doq li daqqa se nisimgħu il-lalabaj, il-lana, l-anja, l-om kienet tkanta l-tarbija biex torqod. Taħnina li l-għanja li tkantalhom l-tarbija tagħha u li forsi uħut missemmija jiftakru anki li l-lomum tkantaħ jilom għal-kemm illum nistgħu ngħidu li żgħażagħ ftit li xejn jafu dwarha. U proprju biex nitkellmu dwar din għall-mużika li għal ħafna żmien kienet mwarba imma lilhum qiegħda tingħata prominenza għandi miegħi li Juicy Gatt. Juicy Gatt mhux biss jinteressa ruħu fil-mużika ma partikolarment fl-istrumenti, imma Bir-riċerki li jagħmel tallem ħafna dwar dawn l-istrumenti tipiċi Maltin u saħansitra anki jibnihom u involut ħafna fi gruppi li ħarġu biex dejjem jerġgħu qajmu din għall-mużika tradizzjonali Maltija u l-istrumenti tradizzjonali Maltin. E għatmana ġużi ngħidlek grazzi talli sibt il-ħin tiġi magħna.
Grazzi inti.
Semmej dawn l-istrumenti. Nħalli f'idejk biex għajdilna li huma dawn l-istrumenti.
Mannix xilista twila ħafna, pero għanna xaħġa li tejna, George Percy Badger, ximija 50 sena ilu fl-1883, fil-fatt kien ħareġ ktieb, u ta' indikazzjoni ta' xi strumenti primittivi kienu jdoqqu l-Maltin, ġifieri hemm xi ħamsa minnhom, semma pereżempju dak l-istrumenti aħna nafuh li huwa ż-żafżafa, biex inkunu ċari ta' xi ngħidu żafżafa jim ta' tara xi ħadd li għandu smiex ta' qasrija jew bettija taħt abtu. Ġilt stirat fuqa, qasba marbuta mal-ġilt u jorok, idejh mal-qasba dik hija ż-żafżafa nafuha. Semma tambur tal-idejn, dak li aħna forsi llum nafu bħala tambur li imma fil-mużika jingħad bħala tambur, tambur tal-idejn, hemm il-famuża żaq tip ta' backpipe, sewa. Semma wkoll interessanti kettle drum ikun tambur, forma ta' skutella. Kbira, bħal timpani ngħidu għandak huwa katedra. Jien għandi kurzità biex ikun f'xinu da, pereżempju, aħna fil-dizzjonarju xi sant il-fet għandna l-kelma tabal. Ngħidu ma jibżax minn daq it-tabal. Dakal il-qawli fehmu jek jgħidlek il-bandu jiġi bit-tabal u t-tabal u ma jibżax jiġi qaw jqum, dak kif se imma l-fatt li għandna l-kelma tabal sewa li huwa tambur u mill-etimoloġija tal-kelma, meta tara xiġri f'pajjiżi oħra tabal huwa appuntu kettle drum. Jista' mela jkun li kellna wieħed bħal dak.
Jiġifieri Malta probabbilment li kellna wkoll dan għall-kettle drum.
Kellna tambur forma bej wieħed u ieħor ta' skutella.
Jiġbaħ li l-kettle drums oħrajn, imma li forsi jkun partikolari għal Malta.
Jiena pereżempju niftakar fil-karnival ta' Tfuliti xaħat kien jaqbad xi borma kbira. Ġellida. U miflok jagħmel żafżafa bija joqgħod jorok idu is-swaba tiegħu.
Iġellida ġifri jagħmilha l-ġilda. Iġellida
jagħmilha l-ġilda.
Fil-wiċċ biex jalaqa'.
Ekku, rrid ngħidu iġillida forsi jagħmel l-ġilda. Imma ġifieri mbagħad l-aħħar fost istrumenti li semma Badger kien li l-Maltin u dinha interessanti ħafna kellhom qal bl-Ingliż a variety of three or four stringed lyres. Issa lyre hija speċi ta' arpa żgħira bħalma kien jdoqq David. X'kienu daw interessanti ħafna, jien għandi teoriji tiegħi ma ħallija għalissa. Daw kienu l-istrumenti familjari għalina sewa li qal Badger li kienu jdoqqu l-bdiewa Maltin. U diġà qal li kienu qegħdin jispiċċaw ukoll sewa daw.
Fiżminu.
Jiena naf, aħna nafu, li persi ma semmix il-flejguta, ngħidu aħna sewa li teżisti il-flejguta jew fifra marbuta mal-militar.
Il-fejguta hija forma ta' flaut jew ta' recorder biex tajdu.
Issa nitkellmu fuq differenza ta' dawn. Jiġifieri laqas Badger ma semma lista kollha, ma dak tkun jista' forsi jgħidli ma dak pereżempju it-trianglu li toqgħod iddoqq u l-ċoqlajta, jiġifieri kull hemm affarijiet oħra, ma bażikament dawk huma dawk li semmejna.
Dan qegħdin nitkellmu qabel il-wasta tal-Ingliżi.
Ftit wara.
Għax l-Ingliżi kienu waħda mill-reazzjonijiet li kienu f'Malta li għajmu kienet titwaqqif mbagħad tal-banet, allura jista' jkun li konna xi strumenti li daħlu mill-banet Ingliżi u saburuhom anki fl-istrumenti tradizzjonali Maltin.
Dik hija storja oħra, jiġifieri Badger ma kienx qed jitkellem fuq il-mużika.
Ma kienx qed jitkellem fuq dawn.
Kiteb ktieb ta' tarif għal xi Ingliż li jrid iżur Malta jgħidu għana. U fost affarijiet oħra semma dil-ħaġa u tejna ħafna lilna. Issa kif tħalt jien fija, speċi biċċa. Jiena interessajtu li jisu xi 8 snin ilu, sewa, u dak iż-żmien li tħalt fija jiena, xi m'iniex mużiċist, sewa, l-interess tiegħi huwa pjuttost folkloristiku u soċjoloġiku iktar minn ħaġa oħra. Meta tħalt fija jien, jiena jidhirli li s-sitwazzjoni kienet hekk illi wieħed minn dawk l-istrumenti, ġifieri ż-żafżafa, kien għadu b'saħħtu ħafna, ġifieri għawdex fil-karnival kont tmur, ġifieri mhux biss in-nadur, imma l-arb, ix-xara, ġifieri kien għadu qawwi ħafna, kien ħafna nies dilettanti tiegħu, ġifieri gburin li kapaċi jagħmluh, sewa ġifieri dak kien għadu jeżisti u b'saħħtu ħafna. It-tambur tal-idejn kienet magħrufa, kien magħruf fil-prinċipju sewa, imma l-verità li inti stajt tixtri tnabar irħas li jagħmlu ħoss ferm aħjar. Minn dak li tista' tagħmel int għax inti dipendenti fuq ġilt ta' annimal. Jew net il-ġlud qegħdin joqsu għax annimali qegħdin joqsu. Ma anki biex nixxef il-ġilt b'tali mod tagħmlu irqiq bizzejed biex jidwi, sawa, kħed jistir problema, allora għal-kem.
Dak li seħ curing.
Ekku, il-konzart, biex tagħmel hekk, għax tikkunsaħ orajt biex tagħmel ġaketta jew tapit, imma biex tagħmel ġilt illi jista' jistira u jġeb biżejjed illi jidwi jagħmel ħossi. Dik hija biċċa xogħol kbira, jiġifieri anki barra minn Malta jagħmlu għall-fabbriki ta' żmien sewwa ġifieri huwa proċess xogħol kumplikat. Mela
ġifieri huwa proċess speċjalizzat?
Huwa speċjalizzat iktar għax trid ħafna kimika ngħidu jiena tgħix kemm ippruvajt tradizzjonalment fil-kunzar tal-ġlut, għonek jitħol il-melħ jew il-ġir Malta, sewa. L-għum tista t-għonan t-spizjar u t-ixtri kimika oħra, ma xorta jkun hemm diffikultajiet kbar għax barra minn Malta, daħlu l-ġlut ġo tankijiet kbar ta' kimika, sewa, jħallu għom hemm jgħidu waħda l-ġimgħat u x-xhur, waħda ma tistax tagħmel hekk b'ġilt wieħed, ġifieri ma tkun xarbat. Mela, kont qegħdin ngħidu li ż-żafżafa kienet għadha b'saħħitha ħafna. It-tambur tal-idejn kienet hemm minn jaf jagħmlu ma kienx jaqbel li jsir għaliex biftit flus kont ixtri wieħed ferm aħjar, sewa. Issa mill-bqija jidher li jiena li l-istrumenti l-oħra kienu tista' tgħid spiċċaw. Pereżempju, iż-żaq kellna idea tarif tagħha, imma ma kienitx għadha tinstema, sewa, kien hemm il-famuż tonika kija l-ħammarun. Sewa ma kien ta' kienx jaħ, ma kienx għadu joħroġ idoq, sewa eċetera. Jiġifieri il-kettle drum da tabal
għalla bissaf
x'inhu sewa l-istrument oħra tal-kordi li kellhom daw it-three or four string lyres min jaf minn huma. Il-flejguta kienet magħrufa wkoll imma fejn qed għadha tismagħha li mhux strument mixtri sewa. Issa, mela xi tmien sin ilu jiena derli illi is-sitwazzjoni mhijiex tajba anki għaliex kont rajt letteratura li ħafna ngħidha li insomma artiklu miktub minn żewġ Ingliżi kienu ġew Malta semmu għamlu studju sejħ fuq iż-żaq u qalu dan huwa għaru każa skandlu li fil-waqt il-Maltin jidoqqu ċ-ċirmela skoċċi tajb ħafna mal-iskawts għal ħadd ma sab il-ħin biex taħħom.
Iċ-ċirmella tagħna
jirranġa daqsxejn
speċi posta.
Jiena nista' ninduna li meta daw ix-xjuħ imutu iż-żgħażagħ semplement m'għandhomx interess li qajmu għax m'għax m'hemmx dak is-superfi dak il-gburja li jsir. U dan da sibt
lanqas kienu lanqas kienu tarif ukoll.
Ekku u mhux hekk biss għalkemm
apparti li ma kienx hawn
qed ħafna
tal-diskors propju.
Mhux biss ma kienx hawn tarif, imma t-tarif li kien hawn kien jimbuttak, pereżempju kien kont taqra li l-żaq huwa strument primittiv li ma tista' ddoq xejn bih imma tgerfex in-noti biss. Jew kellha jgħidulek illi dari fil-miliet xi żgħażagħ kienu joqgħodu għassaf xi sqaq mudlam għal xi qattus smin qegħdu aħna bduħ u jiena ma kontx semmu niġri waraq ta' tagħtux jiġifieri jekk strumenti ma tagħmel xejn imma kien biss meta xi ħadd ieħor illi jifhem sewwa fl-istrumenti raħ. Ura l-importanza tiegħu anke fil-kuntest dinji, sewa għana li dżaħ qablu ma ta' pajjiżi oħra, u qal li hija ħasra li xi ħadd ma jgħinux, u mbagħad tħalt fiha.
Tibda taqal l-istigma.
Eh, ġifieri mbagħad tħalt fiha jien biex wieħed jara x'jista' jsir. U kien hemm il-ħamarun insomma li ltqajt miegħu nista' sajt inkellmu bir-raħli għax provet minn żejtun, għamilna ħbieb u rieni kull ma kien jaf. U bdejt namlu jien ukoll, sewa, u bdejna t-triq twila u jibsa ħafna. Biex nerġgħu nsemgħuh, għax ġana jiena ma kellix illużjoni li kien se jirnexxielna nerġgħu ndoqqu żaq bħalma kien idoqqa tonika kija l-ħammarun, sewa, jiġifieri il-kuntest soċjali ta' żmienu kien spiċċa wkoll, sewa, jiġifieri dan kien jiġri mat-toroq u bit-tfal jiġru wara, sewa. Jiqaf ħanu tal-imbit u idoq dejjem l-istess melodija li u kien kontent ħafna biha li kien għallim ilux dak li għallmu żaq. Melodija li u kien jiġġemja fuqha sewa kien jevolvija
u jdawwar
improvizza imma kien dejjem l-istess melodija. Aħna kenna dik il-melodija, kenna ġifieri il-mod ta' kif l-istrument huwa intunat, kenna n-noti li jdoq li kienu limitati, u it-tir tagħna kien li nerġgħu ndoqqu dak l-istrument. Abbażi tiegħu mhux inġeluh ikun konformi ma' x'istrumenti oħra jew ma' xi regla mużikali oħra, ġifieri idoq dak li jafu, imma li noħol ulu repertorju, li bażikament ikun repertorju ġdid. Għax mhux veru li kenna aħna xi repertorju mużikali qadim li aħna sejna inqajmuh, ġifieri il-melodija tal-ħammarun nafuha u riproduċejnija. Il-punt kien li nimxu l-qoddim, nemmek nħolqu repertorju aħna, l-għu għedin n-vintaw aħna u kol, sawa, repertorju ġdid. Issa, dinja mixja twila, ġifiri, ma għasibx li illi wasanna, naħafra fejn nimxu, imma għedin mixin, ġifiri, mux biz f'dak istrumenti moħrajn. Fil-fatt, naħseb li biex biex nagħtu aktar eżempju kulur, aħjar nibdew b'istrumenti oħra biex nifhmu x'ġara, sawa. Ngħidu aħna, jekk inti tkun dilettant tal-mużika, tmur iddoq il-mużika tal-banda u ittuk biex iddoq il-klarinett. F'xi ħin jgħidulek, ittuk l-istrument, okej, ma jgħidulek, issa mhux ixtri qasba. Għaliex il-klarinett u s-saxofon idoqqu bil-prinċipju ta' qasba tperper bir-rieħ, sewa. Reed, single reed jgħidu dawn. Issa, mela hemm strumenti li jimxu fuq dak il-prinċipju u hemm strumenti oħra li jagħmlu ħoss jixbahom imma jimxu fuq strumenti ieħor.
Fad biex waqfek ftit, Ġuzi, anki biex namlu referenza għal ktieb li ħarġet għandna Borġ Cardona dan huwa ktieb li huwa intenzjonat, għalmin minn għandu beda juri l-interess mhux jiġifieri ktieb li fih riċerkat ħafna, però huwa interessantissimu għaliex joffri anki l-ewwel forsi, l-ewwel apprezzament anki tat-tfal u anki tal-kbar li ma jafux xejn dwar dan is-suġġett jistgħu jirreferu għalih għaliex mhux se jsibu diffikultà biex jifhmuh. U għandna semmiet erba' tipi qalet li l-istrumenti kollha jidħlu f'dawn l-erba' taqsimiet. L-ewwel waħda hija l-idjofoni. Dan jagħmlu l-ħoss istrumenti skont il-materjal li jkunu mibrijin minnu. Allura issa hawnhekk ngħidu aħna għandna qampin, għandna ċuqlajt, għandna trepiet il-ħoss joħroġ mill-materjal stess. Mbagħad għandna il-membranofoni li jagħmlu l-ħoss permezz dik il-ġilda stirata li semmejt inti bħall-katuba, bħat-tambur, bħar-rabbaba. Għandna l-ajrofoni dawk li proprja li nsemmu bil-vibrazzjoni tal-arja bħall-sfafar, bħall-plejguta. U anki mbagħad għandna l-kordofoni jisimhom magħhom dawk bil-vibrazzjoni tal-kordi, għandna l-gitarra, l-arpa u strumenti oħrajn simili. L-istrumenti Maltin li għajtu tagħmlu riċerka fuqhom ukoll jidħlu f'dawn l-erba' taqsimiet.
Pereżempju nistgħu
nitkellem x'i strumenti oħra.
Le kollha jidħlu f'dik taqsimiet dik hija xi ħaġa internazzjonali sewwa ġifieri. Ngħidu aħna issa qed nitkellmu aħna l-istrumenti tan-nifs. Sewwa dawk illi jdi tonfoħ tuża n-nifs tiegħek biex toħroġ il-ħoss. Hemm fil-kastan hemm differenza bejn dik li nsejħula bed boot u dik li nsejħula suffara. Jiġifieri suffara dak li kuma jkollx diffikultà biex jifhem il-prinċipju tagħha sewwa ġilira hemm kanal fejn titfa' nifs inti hemm toqba li jgħidula bejta, insomma, suffara ħafna rawa, imma bed boot b'xorti ħażina ġifieri fi żmieni kienet kelma magħrufa din, sejna m'għandix ħafna żmien sewwa bes bdejna jgħix ħafna iktar. Imma xorta ftit jinbidlu minnhom għall-għada. Pereżempju, dari sewwa kulħadd kien jaf x'inhi bed boot għad niftakar fl-eqel tal-kussjoni politika reliġjuża. Xi ħadd tagħmel poster kbir jgħid doq bed boot doq. Għaliex kemm xi ħadd jgħidulu l-bed boot, insomma, li qal xi ħaġa li ma qablix ma minn għamel post, insomma, ġifieri mal-puntu li n-nies dak żmien kienu jkunu jafu x'inhu bed boot li xi ħaġa li issaffar u tajjeb. Illum issa forsi qed jerġgħu jifhmuk biex xogħol li sar reċentement, imma ġifieri kienet qed tintesa. Bed boot huwa qasba tperper. L-istess bħalma tperper il-qasba tal-klarinett u tas-saxofon. Single reed, sewa. Suffara hija ħaġa oħra. Suffara b'prinċipju li jaħdem bih ir-recorder, ngħidu aħna, jew il-flaut ukoll. Mela. Aħna għandna dan l-istrument, iż-żummara, illi bħalu, tnejn bħalu idoqqu fiż-żaq ukoll. Imma aħna rriproduċejna wkoll dak il-wieħed li jindaq fil-ħalq. U wieħed jista' jaqablu ma' dak mal-flejguta li hija b'prinċipju ta' suffara. Issa, x'għamilna aħna, dak l-istrument huwa kien sempliċi, sa jiġifieri l-aħħa li kienet magħruf tal-istrument kien li l-missier qed jaħdem fl-għalqa jaqbad qasba, jaqsam b'tali mod, jiddaħħalha ġoħra u taqabel b'u toqbiet u jtiha lit-tifel biex joqgħod
jiġifieri.
Imma ekku ġifieri kienet.
Bħala toj ukoll.
Ekku, imma qatt ma kellha xi dinjità kbira, sewa. Imma tradizzjonalment fid-dinja tal-mużika tradizzjonali jeżistu strumenti bħala u jista' jkollha repertorju, sewa. Hi limitata f'dak li tagħmel, tikser ir-regola tal-mużika u din irridu nitkellmu aktar fuqha, sewa ħafna drabi ġifieri ma timxix ma' sistema diatonika, tikseb daqsxa waħda il-ħoss imma tista' tiġi użata. Issa biex nagħtu daqsxa ta' kulur, sewa, u nisimgħu. U anke
iktar ma nisimgħu l-eżempju iktar nifhmu.
Ħa nisimgħu storja eżempju ta' suċċess, għax jiena ikolli nagħmel li ma tantx għandi eżempju oħra bħalla, imma f'dal każ dik qed suċċess, jiġifieri hemm iż-żummara li qed tagħmel melodija illi l-istrumenti l-oħra huma dipendenti fuq dik il-melodija. Imma li ħareġ effett modern, sabiħ, ġdid, imma xorta li huwa ħoss partikolari, illi jintara fil-li mhumiex ta' ħadd ieħor. Dil-melodija hija kompożizzjoni ta' Ruben Zara, li qed idoq ukoll iż-żumara f'dak każ, jisimha Hallel, u hi pjuttost magħrufa ma' xi nies f'Malta wkoll għax għamlet ċertu suċċess indaq fil-karnival, fil-ċertu lejliet, jiġifieri ħalli semgħuha ftit, imbagħad niġbdu silta minna hawnhekk.
U għalhekk hawnhekk għandna l-ħoss partikolari taż-żummara
ġvera.
Allura issa dak li qed jisimgħu il-programm se jabbinaw ma' dak li għadna tiġi.
Akkumpanjat ma' ħafna strumenti oħra moderni u l-ħoss mhuwiex dak. Tat-tifel idoq fl-għalqa issa sewa huwa xi ħaġa oħra, ma l-puntu.
U iktar studjat, iktar sofistikat.
Imma u iktar melodjus u iktar maħdum, sewa f'hemm aktar talent mużikali fih. Imma l-puntu illi żummara li qed
tikkmanda mhix qed tikkompanja biss, imma żummara hija l-protagonista biex.
Il-melodija hi dik li hija possibbli biss possibbli biż żummara.
U dinna se nisimgħu minn nafra, mill-grupp nafra,
wieħed mill-kompożizzjoni ta' Ruben Zara li sema Hallel.
Li ħarġu dan żmien biex qajmu jerġgħu din il-mużika tradizzjonali Maltija. Hemmhekk smajna lin-nafra li kellna lina l-ħalel u li stajna nisimgħu u napprezzaw anki kif il-melodija inġarret miż-żummara, jiġifieri mhix qiegħda sempliċiment strument li akkumpanja, strument li jipprovdi il-background, imma hija l-protagonista u tista' tkun protagonista li tidħol ma' strumenti iktar moderni u anki jekk il-ħoss ma jkunx bilanċjat eżatt ma l-istrument. Mhux importanti, l-importanti li jaħdmu sew fl-imkien, ġvera.
Ekku, dina għaw kustjoni kbira, ta' għax dan minn għandu widna tajba l-mużika jista' jinduna l-ċertu noti li taqti żummara huma stunati għas-sistema dijatonika.
Għal kif aħna mdejrin.
Issa, l-stunati hija kelma kera ta' xejn sewa, jekk ikunu jistemgħu koroħ, hekk ħażin. Imma li ma jobdux ir-regola, imma għandhom regola tagħha, hekk fi fema tiegħi huwa tajjeb. Jiġifieri jien inħossi għandi niġġieled kemm nista' il-pressjoni li dejjem ikun hemm li dawn l-istrumenti jinġibdu biex jobdu ir-regola preċiża ta' sistema diatonika.
Daw għandhom il-karattru tagħhom irid jiġi rispettat.
Għandhom ir-regoli tagħhom ukoll, jew kellha parti integrali minn dak li huma, li huma jiksru ir-regola diatonika.
Jiġifieri anke jekk tinkiteb mużika għalihom, ma nippretendux li dawn se jagħmlulna xi xogħol ta' Beethoven, pereżempju.
Le, ngħidu aħna.
Dawna għandhom il-repertorju li jista' jkun ir-repertorju tagħhom, ma qatt forsi qatt m'għandhomx repertorju, ma forsi biżmin minn hija, forsi jkun hawn u inżidulhom. Imma l-importanti huwa il-vuċi partikolari tagħhom, mhux li jirriproduċu l-ħoss ta' dak li tiġa nisimgħu.
Ekku. Mela, dawn l-istrumenti fil-fatt ma jafuwix ir-regola.
Żgur.
Tal-iskola, imma regola tal-iskola ma niżlitx mis-sema ma' Adamu Eva, xi ħadd ivvinta. U il-diversità tal-mużika issabih tagħha li hemm strumenti oħra li ma jafux dik ir-regola, għandhom regola oħra. Ġifieri fil-fema, pereżempju, jekk inti għandek kitarra, it-tastieri tagħha huma diġa motija lilek, b'sistema li inti m'għandix kontrol fuqha, jinkella jekk inti ma tobdix dik ir-regola, ma tistax tagħmel kitarra. Tagħmel strumenti ħodha l-kordi li ma jkunx jobdi s-sistema diatonika. Issa, xi ħadd li hu bidwi jew xi ħadd li m'għax iskola tal-mużika li mhux biss għandu dritt li jkollu l-mużika tiegħu ma kienu u dal-bidem li kien għamilha l-ewwel mużika sewwa, ma jafix din ir-regola, imma joħloq il-ħsejjes differenti. Bregoli naturali, ġifieri jekk hu għandu ċilindru ta' arja u jaf li jekk qasru jew itawlu se joħloq ħoss differenti. Il-loġika tgħidlek li inti ttaqqab it-toqob b'mod regolari. Mhux tgħidlu taqqab waħda kbira, l-oħra żgħira, l-oħra nofs pulsier il-bogħod mill-oħra, l-oħra tkun ta' pulsier, ġifieri biex jagħmel hekk. Irid studja u rid torbtu b'regola tiegħek u tistax tassumi għalke ħafna nies tiskanta. Jassumu li r-regola tiegħek hija tajba u tiegħek difettuża.
U din naħseb hija l-iktar ħaġa li ħafna nies isibu diffiċli biex jaċċettaw għaliex peress li ħafna nies jippreferu jimxu ma dak li jafu għax iktar ħafif, iktar faċli, allura jittimbraw dak li ma jafux bħala li. Mhux tajjeb, jew stunat kif qed tgħid inti, mentri iktar ma tiftaħ moħħok iktar tinduna. Kemm ma nafux xejn, kemm ma tgħanna x'nitgħallmu dwar affarijiet oħra li aħna ma nafux bihom. Mhux għax dak huwa ħażin imma għax ma nafx bih ilu.
Ġifieri qed nkunu ċari hawnhekk. Ħadd ma qed jistenna li xi ħadd ieħor jaċċetta dak li hu ikraħ. Sewa aħna mhux qed ngħidu noti ħsejjes koroħ, imma qed ngħidu ħsejjes li ma jobdux il-regola, ċertu regola fissa.
Kif nafuha? Għandna strumenti oħra biex nimxu l-qudiem għandna l-flejguta, per eżempju. Tiġa tajtna xi tarif żgħar dwar.
Biex inqablu. Issa l-flejguta mela dik tismajna żumara timxi fuq il-prinċipu tal-klarinet jew tas-saxofon. Azbat per marrieħ. Fil-waqt li l-flejguta timxi fuq il-prinċipu tas-suffara. Issa l-flejguta ilha ħafna magħrufa f'Malta sewwa anke x'Malta il-militar minn dejjem kien importanti, għodem kena il-soldati, u soldati dajem kena xi forma ta' fifra, xi ħaġa. Barra minn hekk, il-prinċipi li għandek bżonn biex tibniha, biex tibni xi ħaġa bħala, kienu magħrufa ħafna wkoll mill-kaċċa, jiġifieri is-sfafar tal-kaċċa. U ma mamula ħafna drabi minn sfafar, huma sfafar.
Qed tisem il-kaċċa, allura sfafar biex li jintużaw biex ikunu dikos alla żafar dak jistgħu jitqisu wkoll bħala strumenti mużikali in their own right?
Le, għax drabi s-suffara tagħmel biss il-ħoss marbut ma' ċertu għasfur, jew ċerti għasafar, ġifieri xejn.
Limitati.
Imma biex inwieġbek b'mistoqsija nistenni lek hekk, illi iż-żumara nagħmilha jien. Il-flejguta ipprovajt nagħmilha jien ukoll, sewa ġifieri u tipprova tagħmilha billi tkun taf fl-ewwel x'hemm ġo suffara tal-pruviri ngħidu aħna. U tgħid din tista' tawwala inti sa biex tagħmel bħala. Imma trid ċertu sena u għodda biex tagħmel il-flejguta u jien għalkemm nagħmilhom ma joħorġux tajjeb jew imbagħti ħafna nirrabi ħafna biex toħroġ strumenti tajbin. Kien appuntu.
Għaliex inħabba li ma sibx il-materjali trid, għaliex ma
jidek trid toqgħod.
Trid
toqgħod għalija, x'inti biex tagħmel suffara trid tkun preċiż jekk ir-riħ ma jinkisirx f'angolatura tajba. Għal xejn, terġa' tagħmel strumenti jew terġa' tibda mill-bidu jew tagħmel il-sin jew sa ġifieri.
Daw tnaqqashom bl-idejn?
Daw kollox bidejn. Ma jkollok logħob. Dana l-flejguta f'dan każ mhux qed nitkellmu xi ħaġa magħmula mill-fabrika, mill-għanda xi ħaġa fuq qasba. Azba u l-sin, jeddu mamur minn n-njama, kem
istakun jessu.
Le, l-sin u għisub bħal tap ta' s-sufri, jeddu għana, li jitħol ġol vojt tal-azba.
Jiffiti għazat.
Jiffiti għazat imandu nifs xaqir
i. Fu għajta din.
U dak il-rieħ, il-nifs jitonfuħ minn ġo xaq, inti, jrit jahbat ma' xifer, forma ta' zerżieqa. Biex iwerza, biex jagħmel ħoss bħalma ta' preżempju.
Jiġri bħala strumentu pjuttost sofistikat, għalkemm il-ħoss ħafna nies jaħsbu li dawn huma ma jiswewx, ma huma sofistikati ħafna, l-istess prinċipji ta' strumenti iktar moderni, anzi dawk ibbażati fuqhom naħseb jien.
Jiena ġifieri nifaxxina ruħi biex nifhem dawk in-nies li
vvintaw il-ħoss. Eżatt, eżatt.
Ma tom għalik. Mela jiġifieri, Marina f'dan każ ippruvajt nagħmel il-flajkuta u ma rnexxilix taqskemm xtatt. U kien appuntu xi ħadd li kellu tarif fuq is-sfafa tal-pluvieri li avviċinajt sewa u fuq medda ta' żmien b'ħafna sperimentazzjoni issa qed jagħmel flejguti tajbin ħafna ġifieri tajbin fis-sens li jistgħu jimxu ma' repertorju mużikali ġifieri u indaqgħu reċentement il-grupp bisem ta' Tranja.
Ta' Tranja li għadu kif twaqqaf dal-aħħar. Kien hemm Walter Vella.
Walter Vella, appuntu, u mhux ma daqgħux biskuża, jiġifieri kien hemm tliet siltiet li kienu dipendenti għal kollox fuq il-flejguta. Issa il-flejguta peress li huwa strument marbut ħafna mal-militar. L-inqas wieħed li nirreżisti jiena li jinġibet lejn is-sistema diatonika. Għaliex nista' nifhem il-ħafna drabi l-fejguta kienet ibbażata iktar ma' linja Ewropea ta' ċertu tip. Però xorta, il-flieget, nuża dak il-pural jiena li qed noħorġu issa. Imqasmin b'sitt rifsiet regolari, ġifier m'hemmx ir-regola ta' waħda iżgħar mill-oħra bħalma tara inti tixtiehom mill-ħanut. Imma xorta qed irnexxielna noħorġu skala sewa. Illi tista tikkorrispondi taqbel ma siltiet mill-iskala diatonika. Ġifieri mhux kol, m'għandekx in-noti kollha. M'għandek skala ta' nota li tista' ssibhom fuq is-sistema. Jiġifieri jekk inti trid iddoq ngħidu aħna l-innu Malti jew il-God Save the Queen, għandek issib għandek ma jissib nota nieqsa minnhom. Imma inti tara x'noti jtuk u toħloq repertorju sewa.
Dawk il-noti li għandek available għad dispożizzjoni tiegħek. U anki li tista' l-flejguta tkun anki bħala l-istarija allura.
Ekku iva. Fil-każ tal-flejguta fil-fatt ir-repertorju li għandna huwa ikbar għaliex l-istazzjoni tax-xandir ta' dar ir-redifusion kienet kellu Zigarelli tapes ta' xi ħadd li jismu li kien jismu Anġlu Zammit, jidru il-ħaj li meta kellu da xi 87 sena. Giuse Kasar Pulcino kien ħadu fl-istudju tax-xandir, ġablu kitarrist miegħu u semma l-melodiji li kien ikkompona hu. Daw huma melodiji tiegħu, sewa l-oriġinali tiegħu. Però fuq strument illi x'aktarx kien mixtri minn ħanut.
Mhux għamlu ġifieri.
Le, għax u tkellem fuq strument tal-metal, x'aktarx tin whistle, sewa rajna ritratt tiegħu aħna. Ġifier ma kienx mamul minnu, kien strument sempliċi bħalma kif idoqgħu jina fis-suldati jew.
Aħna se nisimgħu l-istess il-ħoss. Dan huwa l-ħoss li se nisimgħu fuq strument li sar.
Le, huwa fuq strument.
Jew l-inxtara.
Strument sempliċi li nxtara. Imma qed jindaq minn xi ħadd li ma kellux sfond mużikali, ma kellux kultura mużikali, ma marx l-iskola tal-mużika. U daqqu kif ħass li għandu jindaq, u sa nagħmel xi kumment fuq kif jindaq, u l-melodija li se nisimgħu hi oriġinali, hija tiegħu.
Dina sensiela ta' programmi jisimha proprju mill-arenza sa paċe u x'hawnhekk għandna l-arenza li hija biex ngħidu hekk taqbel ma' din tip ta' mużika li qed nitkellmu dwar llum. U paċe jirrappreżenta l-akkademja u x'vera allura għandna l-ispen wiesa tal-mużika f'Malta. Ħalli nisimgħu il-flejguta.
Din jisimha ta' isem ukoll tiegħu sewa. L-anja il-maqsuma.
U dina tal-ħajħaj.
Il-ħaħaj.
Il-ħaħaj.
Anġlu Zammit.
Kien jismu Anġlu Zammit minn fejn kien?
Mis-Siġġieri.
Mis-Siġġieri.
U nisu għadhom. Jesistu somma ġifieri
kellna kontatt. Il-lummejjet.
Il-lummejjet. Meta fil-ħamsinijiet daq din melodija kien diġà kellu fuq 80.
Ah, mela mejjet. Imma tajjeb interessanti li nisimgħuha. Thank you. Mela da kien il-ħoss tal-flejguta u ġveru ġuzi, mfakkarkom li l-lum il-mistudenti għaj għu ġuzi għat li mux bis jinteressaru, huma daħal fil-font u anki jibni daw l-istrumenti li għal-ħafna zmin kienu minsija, anzi, mwiktar minn minsija ġuzi, jina najt li kienu il-Malti ma jridux jafu bihom. Kienu jistkerħu għom kważi kważi.
Ħallin komplu fuq il-melodija, il-mod ta' kif il-ħajda il-flejguta, għazel bis l-ola noti. Immaginabli li jistajad. Fil-fattu ma daqx wahda overblown, nejdu, ġveri, l-lum ħafitabi ma doqqixek il-flejguta. Ma hija kompozizjoni tijaw, sabiħa ħafna melodijuza, sewa, u derlu, blaktar ma naturali, illi jekk għandu kun il-leħen, għalix, den xaħġa li t-interessani ħafna jina. Jina veru nħoss li għana naħsbu dejjem b'moħ Malti, sewa, għal-avorija. Kun hemm minn jilmenta li dak li qed nagħmel jien jew kellha tagħmel l-etnika jew nafra eċetera. Mhuwiex Malti biżejjed ma jiġifieri ikun hemm dik. Ma il-puntu li trid inti tipprova taħseb moħħ Malti. Issa jiena jidhirli li fil-każ tal-melodija mużikali, fil-waqt li fl-Ewropa it-tendenza hi li inti tibni l-melodija minn isfel għal fuq.
Titla l fuq għandek il-crescendo minn noti.
It-Taljan di
crescendo mhux fil-volume, ġifieri li titla nota żid fuq oħra.
Minn isfel għal fuq. Il-Malti flana żgur jekk ħafna drabi jagħmilha bil-kontra, sewa minn fuq.
Minn fuq jinżel isfel.
Ġifieri
l-vuċi tibda għoli u dejjem titbaxxa.
Mhux biss, imma anki l-għannej kif juża leħnu, irid jgħajjad. Sewa, jiena veru nweġġa' meta xi ħadd jitla' fuq palk biex janni, minn għalih li se jagħmel il-biċċa jisbaħ. Minn flok janni ikanta. Mhux sewwa jekk ġifieri biex tanni trid tuża leħnek bil-mod ta' kif jużah l-għannej. L-istess bħalma minn ikanta l-flamenko ngħidu aħna, juża leħnu wkoll. Dik linja, sewa. Mhux ikraħ, ġifieri qatt l-ikraħ qatt ma aċċettabbli, irid ikollok sens estetiku anke fil-melodija. Imma hemm mod ta' kif tuża.
Ljużi naf li se nidħol f'alqa differenti, għax inti qiegħed hawnhekk illum l-iktar biex nitkellmu dwar strumenti, ma qed issemmi dak il-leħen ogħli tal-għana. Dak insibu anki fil-għana Bormliż. Allura ma nafx l-opinjoni tiegħek forsi hija iktar l-għana Bormliża li hija għana Maltija. Jew l-għana tal-fatt ngħidu aħna.
M'hemmx iktar win, qas kollu għana Malti dak sew aħna l-prinċipju li fl-għana l-leħen jintuża trid tajjeb inti biex tkun għannej tajjeb, trid tajjeb. L-għana l-Bormliża jien naħseb li hu veru sabiħ, b'xorti ħażina, ma tantx għandna minn għadu jaf jannejh, ġifieri għandna laqgħa wieħed huwa l-iżgej li qed jikber fi żmien sewa hemm oħrajn imma fil-fema tiegħi li kieku hemm xi ħadd li għandu il-kultura mużikali frażu. Ma fl-istess jien għandu r-ruħ Maltija li kapaċi jagħmel xi ħaġa ġifieri sofistikata daqskej sofistikata tal-flamenko, ġifieri li jersaq lejn l-għana b'mod kolt, ma fl-istess jien mod awtentiku ġenwin. Dak naħseb li għandna prodott li jista' jinbi ħafna l-għana tal-fatt, l-għana l-Bormliża fil-għoli li li affaxxinani. Imma il-puntu illi qed innejdu aħna li jidher li hemm ir-regola illi aħna minflok minn isfel għal fuq bħal kumplement tal-Ewropej. Immorru minn fuq għal isfel. L-istess bħalma jagħmel l-għannej u l-istess bħalma jagħmel l-aktar mod naturali da l-ħaħaj illi minn qatt ma ditlu minn rasu xi teorija, qabad l-istrument u għol li jeħmu għal sema ġifieri da l-ogħla noti illi jistgħu joħorġu minnu. Issa biex naraw di wieħed irid isomma frasu meta jikkomponi. Ħalli nagħtu eżempju ta' x'jista' jiġri f'direzzjoni oħra, ma fis-sess ħin li x-xogħol xorta jkollu toma Maltija wieħed jittama.
Għax fil-fatt illum insibu anki gruppi li mal-istrumenti tradizzjonali Maltin iżewġu jew jaqdu strumenti ngħidu aħna tal-banda. Jew strumenti tal-korda li wieħed jorbot iktar ma' orkestra milli ma' festa tradizzjonali Maltija.
Ħanna naraw x'ġara meta etnika qabdu melodija tal-ħaħaj. U
allura l-flejguta.
L-flejguta, u għamluha tagħhom. Jiġifieri qabdu dik il-melodija, żejnuha huma u taw il-verżjoni tagħhom. Ħa nisimgħu. Thank you.
dak huwa arranġament modern kif qiegħed iseħħ anki mal-grupp etnika ngħidu aħna fejn ikonna il-tiżwieqa.
Dak wieħed jittama sewa li dik il-melodija it-tiem Maltija. Nittama, ġifieri ma naħseb li intuħoġbu kienha. U fiha sejnija ġdida, moderna, mhijiex kopja preċiża ta' dak li għamel il-ħaj, sewa imma hi evoluzzjoni tagħha. Sewa ġifieri naħseb li hemmhekk l-emmek l-iktar li nistaw nimxu, jekk nistaw nirriproduċu melodiju.
Taħseb li hemm suq għalija di tip ta' mużika?
Di tip ta' mużika hemm suq ħafna, suq kbir kif il-CD ta' etnika jidhir li għamlet suċċess kbir u għadha tinbieħ s'issa ġifier sewa. Il-problema hi li inti tirrepeti daw is-suċċessi, għax jiena veru qed kolli nammetti li għażilt is-siltijiet fejn kellna tas-suċċessi jew kien tas-suċċess imma m'hemmx ħafna minnhom ġifier il-problema hi dejjem li inti taqbad li toħloq repertorju ikbar. Mhux qed tgħid għandi dik u għandi dik u għandi dik, imma mbagħad iktar minn hekk ġifier ikun ħaj.
U l-fatt li hawn suq għalihom naraw ħanki li m'għandniex grupp wieħed imma għandna l-etnika, għandna n-nafra, għandna l-ġokolari, ġifieri llum il-ġurnata. Issa għandna t-Tranja, ġifieri dina trend qiegħda dieħla li nittamaw li ma tkunx sempliċiment trend tal-moda biss, għax il-moda hija din, imma li tkun xi ħaġa iktar dejjima.
Ekku, ma nix najdu, il-moda titħol fija dejjem.
Għanna għaddu għazza, għalix il-ħin tagħna qiegħed vera jiġribina, x'ma semmejni x'iż-żaq, u l-żaq huwa strument tipiku wkoll.
U l-iktar strument ikkumplikat ukoll biex tagħmlu ra l-iktar mużikalment validu sewa. Iż-żaq, jiġifieri l-ħammarun, nibqa' ngħid li kien l-aħħar wieħed li kien jaf mhux biss idoqqa, imma jagħmilha dik il-problema għaliex jiġifieri l-ħadd ieħor li kien ġili daqżaq fħajtu, kien xorta dipendenti fuq il-ħammarun, għax jekk is-saqqafa tirparti doqlu tmurlu għax il-qasab imur, ma kienx kapaċi jirproduċija sewa, il-ġlud kienu saru problema, ma kienx isib minn nixxiflu wieħed, jiġifieri għall-forja kien kellu rapport ma' żaq, ma fil-fatt kien konna tħallna ġosqaq li kieku ma kienx
għall-ħammarun.
Ħammarun
ħallina wkoll.
Il-ħammarun ħallina wkoll ftit ta' stinilu. Insomma, ġifieri mela erġajna bdejna nagħmluha sewa u issa hawn aktar nies illi jafu jdoqquha. U mhux hekk biss, ġifieri issa hawn ħafna nies aħjar ma semmi smijiet jiena mamma pereżempju trid tnixxa fil-ġlud, trid tisloħ l-oġol jew giri.
L-annimal, u xinu?
Tagħmel il-qasab dak jien, dak jien, ġifieri trid tagħmel ukoll bdiebet il-bedbut dak li jagħmelħos illi ikunu tajbin biżej biex idoqqu fl-istrument u li jobduk dik hija problema kbira. Ġifieri, mela hemm ħafna nies, jiena dipendenti fuq min jisluħ li
l-annimal.
Min itini parir ta' kif itnixxa fil-ġilt jew kellha inixfu. Sewa, ġifieri.
Kif tikkonsaħ.
Kif tikkonsaħ. Il-partijiet tal-qasab faċli titgħallem kif tagħmilhom, il-problema hi biex tagħmilhom idoqqu tajjeb dik il-problema.
It-tip ta' ġilda tal-annimal naħseb li tkun influenti wkoll fuq it-tip ta' ħoss.
Le,
għax huwa sempliċiment minn faħlak.
Il-ħoss joħroġ mill-qasab, ġifieri.
Jekk l-annimal huwa l-ġilda tal-annimal huwa sempliċiment stor tal-arja. Tista' tuża xi ħaġa oħra floku? Borsa tal-plastik, ħadd tiġi nifrasi.
Fit-teorija iva tista'. Sawa, ġifieri l-lum għaw l-artifiċjali ukoll, ma tridx tasal semmi, għax fil-fatt l-apparenza tiegħu hija parti integrali minnu x'hekk.
Ġuż, il-ħin tagħna għaddilna kważi, imma ma nistgħux nifqu mingħajr ma nsemmaw il-ħoss taż-żaq, u x'vera.
Ekku, din li se nisimgħu hi l-verżjoni tal-melodija tal-ħammarun. Sawa, kif imdoqqa minn Edmund Jackson. Edmund Jackson kien dak li jien sibtu sewa ħafna kien jaf idoq iċ-ċirimella skoċċiża kien għadu bil-grupp kien daħal bruħu ġismu biex idoq jitgħallem idoq u iżżaq u konna dipendenti ħafna fil-bidu. Fuq sewa ppruvajna nirproduċu kemm jista' jkun il-melodija tal-ħamarun, issa se nisimgħu eżempju tagħha, qatt ma tkun perfetta, għaliex il-ħamarun kellu tendenza li jiġġemja fuq il-melodija sewa flat il din aktar tradizzjonali.
Ma
għall-inqas jiġifieri għandna l-melodija, nafu n-noti, nafu l-intonazzjoni tal-istrument.
Jiena se nieħu l-opportunità biex nirringrazzjak ġuży tal-li ġejt.
Grazie.
Hemm ħafna iktar xi ngħidu nistgħu nagħmlu sensi li tsħaħ dwar dinha, ma l-inqas tajna toma wissem l-akademija tagħna jkunu jafu li hemm ħafna iktar wara l-mużika Maltija milli sempliċiment xi ħadd janni u xi ħadd jakkumpanjah bil-gitarra. Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħaj illum il-Carmenu Greco li semmija tal-li naqdu miegħi jiena Joyce Gullimer inħallikom propju bil-mużika taż-żaq tipikament Maltija. Grazzi ħafna tal-li kontu miegħi.
The Mediterranean island of Malta attracts lots of tourists, but so far its music is hardly known.
I see you.